Dala 5.
Šeit. Jeste priču. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeit.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, moje ime je Tatjana Milekić, a ovo oko nas zove se Zemlja čuda. Danas ćemo malo o brojevima. Svaka godina u Zemlji čuda počinje tako što političari pred puk ili narod ili građane ili birače svoje vjerne ljube prospu šaku brojki. Te brojke treba da pokažu kako oni misle ozbiljno u vezi sa onim što su prethodno rekli i obećali. Brojke su tu da podrže obećanja, da obećanja ne budu gola. Služe kao neko šalče ili pelerina ili kaput ili veo koji pokriva nezgodna mesta na slici, na viziji godine koja treba, mora i hoće da bude bolja od prethodne. E, kad se tako kaže, onda zvuči veoma glupo. Znači, mora drugačije. Što će reći? Nije dovoljno da se samo rečima popuni i pošalje poruka o političkim namerama. Potrebna je i neka štaka. Tu na scenu stupaju brojevi. Da slici daju teksturu, kostur i ram. Da izgleda stvarno. Da izgleda stvarno kao u reklamama za šampon, gde se kaže da taj i taj pouzdano povećava volumen i kovrđavost kose za, na primjer, 86% ili 79% ili 93%. Jasno je da je reč o kolosalnoj budalaštini. Ali neka misteriozna teorija tvrdi da ljudi više veruju kada se prodaja magle kvantifikuje, kada se prevede u broj i procenat. I onda se to marketinški tera do besmisla. Tera se kako marketinški, tako i politički. Politički delatnici Zemlje čuda čvrsto se drže tog principa da su brojevi zakon. Ako se mora obraćati biračkom telu, onda najbolje jezikom primenjene matematike. 1000 evra, 800 miliona evra, 4 milijarde dinara, 65% BDP-a, rok za rušenje spomenika 17. januar. Sve u brojkama i sve pod konac. Zemlja čuda, međutim, sa brojevima ima nezgodno iskustvo. Večiti peh, moglo bi se reći. Kao one žene koje govore, ja se uvek hvatam za pogrešnog. Da mi pokažeš 100 njih, garant ću da izaberem najgoreg. Tako nekako i Zemlja čuda, kao stvorena za omamljivanje. Što je priča luđa, a broj neverovatniji, to je ona spremnija da poveruje. Tako je bilo i ostalo. O Zemlji čuda, jezikom brojki obećanih na početku nove godine, govorimo u drugom delu emisije, a u prvom nudim vam izbor vesti iz Zemlje čuda. Stvarnih vesti, a kao da nisu. Dobar dan.
Zato kreni prema meni. možeš da ostaneš, a možeš i da bežiš. Bez duše si niko, bez duše si ništa. Kupuješ, prodaješ, oduzimaš i dodaješ. Samo kreni, kreni prema meni.
Sati 11 minuta ispada tako svakog petka. Vreme za vesti Zemlje čuda. Pa još i 11. januar. Kao i svi glupani, strašno volim ove okrugle, odnosno zanimljive brojeve. Ali brojevima ćemo se baviti u drugoj polovini, mada će ih biti u ovom prvom delu. E sad, jedno pitanje za vas na samom početku. Da li u vreme praznika razmišljate o političarima Zemlja čuda koji svoje vreme daruju nama, svojim podanicima? Znam da ne razmišljate, ali pitam onako da bismo ušli u priču. To su oni koji u vreme praznika ne sede sa svojim najbližima, već trče okolo i obavljaju svoje vladarske dužnosti. I sve to da bi nama pokazali da nas vole i da nam žele sve najbolje, dok mi uživamo po kućama i glođemo praseće nožice. Oni rade uvek kao rudari, kao hitna pomoć, kao vatrogasci. Tako i predsednik Skupštine grada Aleksandar Antić. Svečano i radno posetio je kolege vatrogasce i sa njima proveo badnje veče. Došao sa dve pune kese, palio badnjak i uopšte sve je bilo redno i lepo u Komandno-operativnom centru Vatrogasno-spasilačke brigade Beograd. Iako mislite da nije u redu da ova vest bude prva, samo da vas obavestim. Ja vesti ne ređam po važnosti, već po lepoti.
Da im se zahvalim u ime Skupštine grada, u ime svih Beograđana, zato što 24 sata dnevno, 365 dana u godini čuvaju Beograd, čuvaju Beograđane i na praznike koji su porodični, kao što su Badnji dan, Badnje veče, Božić, dok svi mi provodimo vreme u krugu svojih porodica sa svojim najbližima, oni rade, njih 160 radi u svakom trenutku. To su ljudi kojima mi kao Beograđani, kao građani Srbije dugujemo jednu neizmjernu zahvalnost.
Zahvalnost dugujemo ne samo vatrogascima, nego i onim prvobitnim kolegama. I sad, ta vest jeste bila možda najlepša, ali nisam sigurna, možda je još lepša ova koja sledi. Političari u Zemlji čuda vole da progovore poetski i ova vest je upravo takva. Oni vole da daju oduška svom lirskom biću sapetom istorijskim obavezama i državničkim brigama. U tome nema ničeg lošeg. Zašto bi bilo? Takve stvari mogu da vas sledom asocijacija, odnosno takva obraćanja i takve vesti, mogu da vas odvedu na neko lepo mesto. Znate pesmu If Rudyarda Kiplinga? Ako. Legendarna pesma, baš lepa. I baš sam se nje setila dok je predsednik Tomislav Nikolić govorio o nastupajućoj godini i obrazlagao pod kojim će uslovima biti zadovoljan na njenom kraju. Biće ako se desi šta?
Ako započnu radovi na Južnom toku, ako ugovorimo Đerda 3, ako počnu radovi na termoelektrani Obrenovac, ako pronađemo partnera za Sartid, ako pronađemo partnera za kanal Morava-Vardar, ako se u velikoj meri sprovede borba protiv mita, korupcije i kriminala, ako zajedno nastupamo u borbi da ono što je srpsko na Kosovu i Metohiji ostane srpsko, ako bude malo više mira, bezbednosti, posla i sreće, više osmeha na licu deteta i majke, bit ću zadovoljan.
A u onoj originalnoj pesmi If Rudyarda Kiplinga su i ovi stihovi: ako možeš da se pomešaš sa gomilom, a da sačuvaš svoju čast, ili da opštiš sa kraljevima i ostaneš skroman, ako te najzad niko, ni prijatelj, ni neprijatelj, ne može uvrediti, ako svi računaju na tebe, ali ne preterano, šta će se dogoditi? Pročitajte pesmu. Ne znam da li je Kipling pomogao predsedniku tih dana, bilo bi dobro da jeste. Predsednik Srbije nije uspeo da Božić provede na Kosovu i Metohiji, a želeo je. Tim povodom kazao je da Evropska zajednica nije položila ispit. Bio je tužan, bio je ozlojeđen, iz njegovih reči bi trebalo zaključiti da se neće sve na tome završiti, to jest da neće proći tek tako. Da li će se baš to i desiti, da li će tako biti, vidjet ćemo, ako se sve to umeđu vremenu ne zaboravi.
Znate šta, ja da tražim dozvolu za koju znam da više nikad niko neće da mi je da, neće, ovo će biti osnov za pregovore. Ovo je u stvari biti ili ne biti. Da li predsjednik Srbije može da ode na teritoriju Kosova i Metohije ili ne i o čemu mi onda pregovaramo. Ja nisam tražio da idem u političku misiju, ja sam želio da odem u versku misiju. Ali tamo nema mnogo ljudi koji veruju Bogu.
Aleksandar Vulin je uspeo da badnji dan provede na Kosovu, mada sled događaja nije bio najprijatniji, mislim na hapšenje desetorice Srba i njegovo ispraćanje sa Kosova. Na Božić, svi smo primetili, odenuo je belu košulju, dan pre bele svoju crnu, kao yin i yang, kao svetlost i tama, kao plus i minus, i pustio glas iz grla.
Srećan vam praznik, srećan vam praznik ljubavi, praznik praštanja. Srbija se moli za mir, Srbija traži mir, Srbija želi mir, ali u toj želji ne sme da ostane sama. Godina koja je pred nama će biti godina velikih odluka i bit će godina jedinstva. Biće godina u kojoj su Srbi ponovo otkrili šta znači biti jedno, šta znači ne deliti se oko Kosova i Metohije kada su složni, kada dele uverenje da je Kosovo i Metohija neotuđivi deo njihove zemlje.
Sudeći po aktuelnim najavama, mogla bi to da bude i godina hapšenja Šarića, kao i godina u kojoj se videlo kako je dobro kada u vlasti imate konkurenciju ili plodno takmičenje ili međusobnu kontrolu ili leptiriće u stomaku, svejedno, sve što pokazuje agilni dvojac Vučić-Dačić. Obojica su u vrlo kratkom razmaku najavila hapšenje Šarića. Prvi, naravno, Vučić.
Naš je posao da uhapsimo Darka Šarića. Mi ćemo taj posao da obavimo. I kada sam to rekao, ne mogu i ne želim da dajem vreme u kojem će se to dogoditi, ali svakako to će se desiti i ja nisam neozbiljan čovjek koji bi govorio stvari koje nisu realne.
Prva prilika da ne izgubi korak sa Vučićem, Dačiću se ukazala odmah. U stvari, nije se ukazala, nego je stvorio sam. Kao što u ostalom čini njegov kolega, kao što i u ostalom čini i on sam. U intervju u podgoričkoj televiziji Atlas, Dačić je izjavio da hapšenje samo što nije.
Reč je o tome da sigurno se sve više steže obruč i da je logično očekivati da će sledeći korak biti taj, narešto ukoliko postoje već informacije neke da se on više ne nalazi tamo gde je bio i da u tom smislu je možda sada dostupni organima gonjenja, ali to su sada informacije koje ćemo sigurno imati u narednim mesecima kao predmet razgovora sa našim međunarodnim partnerima i sa policijama u regionu.
Aleksandar Vučić je, stojeći na odškrinutoj kapi slučaja Šarić, komentarisao i dva najvažnija pitanja. Da li neko, misli se u koaliciji, ima problem sa hvatanjem Šarića i shodno tome, da li neko ima veze, misli se nedolične, sa istim? To je inače sama srž svih afera u zemlji čuda. Tradicionalno pitanje bez odgovora, ali za sve postoji prvi put.
Ako neko ima ili ima nekih problema sa tim, šta ja mogu sa tim? Šta ja da radim sa tim? Nadam se da nema niko. Za nas je on kriminalac, lice koje mora da odgovara pred zakonima ove zemlje, pred sudovima ove zemlje. Ja se nadam da nikome ne pada na pamet da ga štiti, uveren sam u to. A ako je neko imao nekakve veze, postoja se pitanje da li tu ima biće krivičnih dela ili nema. Ja neću da budem neko ko donosi sud pre naših sudova ili pre nego što su i tužioci pokrenuli bilo kakvu istragu ili bilo šta slično.
I naravno, nastavlja se u žestokom olimpijskom tempu. Oglasio se potom opet Ivica Dačić. Juče, prilikom obilaska radova na mostu Zemun-Borča, u danu kada su jedne novine objavile ovlašni transkript ili pre će biti kroki razgovora izvesnog ministra, ne kaže se kog, i begunca Šarića, znamo kog. Misterija sadržana u izjavi gospodina Dačića je sledeća. Na koga misli kada kaže dajte mi ime? Na novine koje su to objavile? Ili možda na onoga ko je to objavio novinama?
Ili je neko stvarno razgovarao sa Šarićem? Ili nije? Znači, ili jeste ili niste, nema sredine tu. Ako neko jeste, ko je? Dajte mi ime i prezime, bit će odmah danas uhapšen.
I dokaz.
Molim?
I dokaz.
I dokaz, pa naravno. Pa čekajte, kako neko može da objavi, možda napišete da je neko transkripte bilo čega što ste objavili. Nisam informisan i Aleksandar Vučić mi nije dostavio ništa što bi ukazivalo da postoje bilo kakvi navodi da je neko, da postoje bilo kakvi transkripti ili snimci razgovora nekog od članova vlade. To je teška optužba. I ja neću da pređem preko toga. Neću da pređem preko toga. Zato što neću da budem premijer u vladi koji ministri komuniciraju sa Šarićem. A očekujem izvinjenje ukoliko to nije tačno.
U zemlji čuda, kao što nam samo njeno ime kaže, forme političkog izražavanja umeju da budu baš originalne. Jedna od njih je masovna tuča. Za njom se poseže kada se političkim akterima učini da konvencionalne metode ne daju rezultate ili kada njih ne mogu da zadovolje. Kao na primjer minulih dana u Baču. Nakon promene vlasti u toj opštini desila se tarapana. Glupo je da pitate ko je prvi počeo. Prvi su počeli oni drugi. A opet nije ni previše misteriozno. To što se događa u polutami postizbornog procesa poznato je odavno. Glasanje, preletanje, izbacivanje, pa onda vraćanje teritorije. Uz oštre reči, neke misteriozne novčanice, pa onda palice, bušilice i tome slično. Sve dok se ne oglasi partijska centrala, da, i organi reda i zakona. U dokumentarnom zapisu Radio Televizije Vojvodina govore predstavnik SNS-a, DS-a, a između novinar.
Pogledaj posle godina, sve od palice. Znači, dete od 17 godina.
Kao i pre nedelju dana, demokrate su uz pomoć bušilice htele da se vrate u zgradu opštine, a u tome im je pomagala grupa od 30-ak mladića. Simpatizeri Srpske napredne stranke došli su da ih u tome spreče i nastala je masovna tuča.
Probušili su bravu, nisu mogli da otvore, hteli su da uđu unutra, to su kriminalci obučeni, to su obučavani kriminalci, hteli su da uđu iznutra i da razbijaju prozore, da onda uđe, da ne bi milice mogli da isprečava u tome. I ovome sam uzeo isključio bušilicu struje i došli su onda njih 30-40, to su batinaši pravi, profesionalni spalanke, to su navijači, huligani u stvari. I počeli su da nas tuku.
Da kažem i to i odgovorno, da tvrdim da ljudi koje smo angažovali u Trsku, potpuno, znači bez ikakvog naoružanja ili bilo kakvih predmeta, nešto, ljudi su dakle došli da potpišu ugovor, da budu preventivno obezbeđenje, tehničko obezbeđenje zgrade i nas funkcionera opštine Bač, da mi uđemo unutra, da ih rasporedimo i da oni obavljaju svoj posao. Nisu mi nikog napali, jer ja sam bio prvi koji je bio na tim vratima. Dakle, bukvalno su nasrnuli na nas sa dve, tri strane i došlo je do sukoba koje na svu sreću, kažem, i kratko trajao i ima, mislim da su povređena dva ili tri lica, po mojim nekim informacijama niko nije zadržan u bolnici ili negdje.
Umeđu vremenu, kako je javljeno sa nadležnog mesta, izvršena je mirna primopredaja vlasti, čime je stavljena tačka na sukobe. A dok nije, opet su se na istom terenu našli naši politički sprinteri Vučić i Dačić. Vučić da ukaže na to da u zemlji čuda nije sve kako izgleda. Dačić da očinski ukori. Pa dobro, ima li nečega što može da se reši i bez policije?
Ljudi su, vidim, prenosili sve vreme priču o tome kako smo mi uzeli nečije odbornike i kako Srpska napredna stranka želi nešto da prekomponuje. Dakle, Srpska napredna stranka je pobedila na izborima u Baču, Srpska napredna stranka je na pošten način dobila vlast u Baču, a onda je otet odbornik Srpskoj naprednoj stranci, dakle, moral i sve drugo je na strani Srpske napredne stranke, zakon će u roku od nekoliko dana, pretpostavljam, biti na strani Demokratske stranke. To što zakon dozvoljava nemoral, ne možemo da promenimo u ovom trenutku. Mi ćemo poštovati zakon.
Zaista, još jednom upućujem poziv da sve političke probleme i rasprave se rešavaju mirnim putem, a ne da policija mora da reaguje i da raspravlja i arbitrira u političkim stvarima. Ali protiv svih onih koji krše zakon i gdje dolazi na narušavanje javnog reda i mira, a naročito gdje se povređuju službena lica, to se neće tolerisati. Protiv svih njih će biti podnete prijave.
Prateći političke komentare na večno uzrujanoj zemlji čuda, sceni zemlje čuda, zaključujem da većina ne deli moj sportski duh u odnosu na napetosti u vladajućoj koaliciji. Ja kažem šta fali, oni kažu bit će izbora. Možda će i biti. Uvek mogu da budu. A mogu i da ne budu. Da li mi to živimo, da parafraziram nezaboravnog druga Tita, kao da će mandat večno da traje, a spremamo se kao da će izbori sutra. I to uvek. Marko Blagojević, CESID.
U Srbiji se uvek priča o izborima. Čim se završe jedni, počne priča o prvim sledećim, najčešće vanrednim izborima. I priča o tome ne prestaje nikada. Razlog za to je veoma prost. Dakle, kada imate jednu tako raznorodnu vlast, kakva je naša u Srbiji danas i kakve su sve bile vlasti za prethodnih, pa i 20 godina, jel da, od 92. pa do danas, vi ne možete da govorite o političkoj stabilnosti u pravom smislu te reči. Dakle, vama svaka pa i najmanja situacija može biti povod za krizu, svaka kriza može biti uvod u paralizu rada parlamenta, a paraliza rada parlamenta je, to znamo, i po Ustavu, jel da, razlog za raspuštanje skupštine i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Ja ne mogu da tvrdim ni da će tokom 2013. izbori biti organizovani, niti da neće biti organizovani, ali ja ne bih bio iznenađen ukoliko bi se oni dogodili tokom ove godine u koju smo upravo ušli.
I da završimo lepo, toplo i familijarno ovaj prvi deo. Sve su mi vesti bile lepe, ali mislim da mi je ova najlepša. Članovi stranke Zajedno za Šumadiju, predvođeni liderom Veroljubom Stevanovićem, predali su badnjak stranačkom kolegi i predsedniku FK Radnički, Nebojši Vasiljeviću, koji se nalazi u pritvoru u okružnom zatvoru u obližnjem Petrovcu. Pokazalo se da rešetke samo fizički razdvajaju ljude. Važno je ono unutra. Duh zajedništva i deljenja s obe strane rešetaka. Iskušenik Verko održao govor za pamćenje.
Pa nije to samo podrška. Ovo su dani kada se ljudi okupljaju, kada se raduju, kada su u krugu porodice, a mi smo jedna velika porodica i postajemo sve veća. I evo, članu naše porodice mi upućujemo neke poruke i prenosimo sve ono što u sebi nosimo i kao porodice i prema njemu. Da on oseti malo radosti i da shvati da ovo je jedno iskušenje kroz koje svi prolazimo zajedno sa njima, on kroz, da kažem, najteže probleme i najveće u životu. I iskušenje će da prođe. godinama smo zajedno i godinama nas stalno prate neka iskušenja. Ovo su možda ponajveća do sada i izaći ćemo iz tih iskušenja. Izlazili smo kao pobednici i jači mnogo posle takvih iskušenja i evo, to je neka poruka njemu, jedna podrška njemu i da osjeti da smo s njim. I ja s njim sam.
Šta bih ja ovome mogla dodat? Ništa. 11 sati i 30 minuta bile su ovo vesti iz Zemlje čuda. Sati 33 minuta u drugom delu emisije govorimo o veselim brojevima u Zemlji čuda. Dakle, pitanje je šta su na kraju prošle i početkom ove godine političari Zemlje čuda obećavali i to jezikom brojki. Kako će da bude i šta je u planu. Neću sve odmah da otkrivam, ali ponuda je bila bogata. Bilo je i miliona i milijardi i tona sumporne kiseline i sigurnih datuma i svega uopšte. Možda su nam prethodne vesti bile poetske i vesele, ali su obećanja bila egzaktna i ništa manje vesela. Ako se može reći da je egzaktno ono što se iskazuje brojevima. Nije stvar samo u tome da li je broj tačan, nego i koliki mu je rok trajanja. Brojevi su super, samo što se lako zaboravljaju. Ko će se sećati tih evara i procenata na kraju ove godine? E pa mogli bismo mi da u decembru 2013. Bože zdravlja preslušamo ovo iz januara pa da vidimo gde smo bili i šta smo radili i koliko je čiji broj vredao. Svaka objava vladajućih ljudi u zemlji čuda ovih dana išla je ovako. Na početku svako od njih kaže bit će teško. Između kaže nešto realistično, a na kraju utešno ali. Ali propasti nećemo, ili tako nešto. Evo na početku vizije Mlađana Dinkića. Njegovi brojevi 0,1 i 5 miliona. Čega? Čućete.
Ova godina će biti teška, ali očekujemo da će biti prelomna za našu izvoznu privredu. Budžetski deficit će sigurno biti prepolovljen. Da li će biti 0,1% veći ili manje, to je manje važno. Mislim da najveći problem u ovoj godini neće biti budžet, to će biti rešeno i to uspešno. Najveći problem će biti kako da pomognemo što više privrednicima da pokrenu proizvodnju, jer tu leži izlazak Srbije iz krize. Slede dve krupne reforme u poboljšanju poslovnog ambijenta. Prva je u mojoj nadležnosti, to će biti kompletna modernizacija poreske uprave. Imamo u planu da u ovoj narednoj godini ukinemo nekih 5 miliona obrazaca. Druga stvar je ukidanje nepotrebnih birokratskih procedura za izdavanje građevinskih dozvola. Taj zakon bi morao da se završi u prvoj polovini ove godine i da ide u Skupštinu i da raščistimo tu jednu veoma birokratizovanu oblast.
I evo, na samom početku se vidi šta to fali jeziku brojeva, to jest zašto je taj jezik manjkav. On, sirotar, mislim na taj jezik, ne može da objasni neke važne stvari, kao na primjer zašto. Zašto je tih 5 miliona obrazaca ispalo tako žilavo? I zašto ih ovaj ministar ili neki od njegovih kolega nije ni pipao prethodnih desetinu godina? Brojke su na tom terenu sasvim bespomoćne. Ko je ovih dana slušao vesti, mogao je pak da zaključi nešto drugo u vezi sa brojevima. Recimo, šta brojevi mogu? Mogu da predstave neke prilično jezive stvari. Jedna od njih se zove javni dug. Brr. Javni dug je, kažu podaci, odavno prešao zakonsku granicu od 45% BDP-a, odnosno bruto društvenog proizvoda. Logično je što se na tom mestu otvorilo pitanje da li nam se to smeši bankrot. I opet, nije neočekivano da na tom mestu političari kažu nije došlo dotle. Valja ipak zapamtiti podatak iznesen ovih dana da je naš javni dug 60,5% BDP-a. Zakonska granica 45, podsećam. Šta je tim povodom izjavio državni sekretar u Ministarstvu financija i privrede Vlajko Senić?
Naredne godine potrebe za finansiranjem su negde oko 520 milijardi dinara, ali najveći deo toga je naravno vraćanje dospelih obaveza. Mi jesmo već praktično u jednoj zoni kada možemo da govorimo o krizi javnog duga. Realno je da će i tokom 2013. godine taj dug da raste. Naša projekcija je da će rasti do tačke od oko 65% odnosno na društveni proizvod, a onda od 1. januara 2014. kreće period, mi vjerujemo, višegodišnjeg pada javnog duga sa ciljem da se do 2020. vrati u ovaj zakonski okvir od 45%.
Zašto ovo treba zapamtiti i zašto je važno uopšte pamtiti brojeve, bar one kapitalne, sledi primjer. Čuli smo dakle da bi se naš dug mogao vratiti u zakonski okvir u najboljem slučaju za mnogo godina. Meni je 7-8 prilično mnogo. A samo godinu dana ranije, nepunu godinu dana ranije, na kraju februara 2012. činilo se da je sve u redu. Možda je stvarno i bilo u redu, pa je misteriozno i munjevito krenulo po zlu. Dakle, februara prošle godine Ministarstvo financija objavilo je da javni dug iznosi 44,5% bruto domaćeg proizvoda. Kako to? Ne znam. Možda je tajna u fenomenu koji se zove izborna ili predizborna godina u zemlji čuda. Tek pomenuti podatak ponovio je i tadašnji predsjednik Boris Tadić, februara 2012.
što se tiče daljeg zaduženja, Republika Srbija, to sam dobio uveravanja od vlade, neće preći granicu zaduženja od 45% i vodit će računa i vlada Republike Srbije i ova i ona posle izbora, uveren sam o tome da ne pređemo tu granicu, jer ukoliko bismo prešli tu granicu, zemljama koje imaju takvu vrstu ili strukturu ekonomije kao što je Srbija, mogla bi se pojaviti opasnost da uđu jedno spiralno zaduženje i da uđu jedan nesagledivi ili nekontrolisan proces.
Pa sad granicu smo malo prešli. Prešli smo i 45, a prešli smo, kako se kaže, ponavljam, i 60%. Na spirali smo se, izgleda, našli, a primakli se i dužničkom ringišpilu. Ali ne treba gubiti prisustvo duha kada nadležna lica imaju plan. Plan optočen idejama i opet brojevima. Sedeći ispred okićene jelke, ministarka regionalnog razvoja i lokalne samouprave Verica Kalanović pričala je o tome kako je naumila da izađe na kraj sa pošasti zvanom nezaposlenost. Naravno da se potpomogla i ciframa. Njene su 642 miliona i preko 290 miliona.
Sve ono što sam radila u prethodnom periodu i ono što ću raditi u narednom periodu usmereno je na bolji život ljudi u Srbiji i stvaranje jednakih šansi na teritoriji cele Srbije. Svi ljudi zaslužuju ono svoje osnovno pravo, to je pravo na rad. I zbog toga moramo svi zajedno da se borimo protiv ove pošasti velikog broja nezaposlenih ljudi. Nezaposleni ljudi su nesrećni ljudi, ti ljudi vrlo često odlaze iz naše zemlje upravo iz ekonomskih razloga. 642 miliona investicija u putnu infrastrukturu i preko 290 miliona ostajanja ovde na teritoriji Srbije biće upravo u realizaciji projekta koji sam potpisala sa kineskom firmom Putevi i mostovi u izgradnji dva velika regionalna autoputa. I razvoj infrastrukture i ulaganje u industrijske zone jesu moji napori da obezbedim radna mesta. Koliko će ih biti? To je teško proceniti, ali ako uzmemo u obzir da svaki dan imamo nova zapošljavanja, ali i nova otpuštanja, efekti će biti veći kad imamo mnogo veći broj onih koji dobijaju posao nego onih koji ostaju bez posla. Duboko sam uverena da će 2013. godina biti godina u kojoj ćemo zaustaviti povećanje nezaposlenosti.
si to uradio sam i svega toga ne bi bilo da si to uradio sam svega toga ne bi bilo da si to uradio sam svega toga ne bi bilo da si to svega toga ne bi bilo da si to uradio sam
Vi slušate Talasanje Radio Beograda 1 i nastavljamo sa svetom brojeva u zemlji čuda. Čuli ste da će sa nezaposlenošću stvari da se jako poprave, a dobre vibracije i lepi brojevi stižu na početku 2013. i iz rudarsko-topioničarskog basena Bor. Vesti kažu da se tu uveliko grade delovi budućih pogona, nove topionice i fabrike sumporne kiseline. Kažu i da je stigla skoro sva oprema potrebna za gradnju, čiji završetak je predviđen do kraja godine, dok će u februaru biti završena rekonstrukcija flotacije Veliki Krivelj. Biće nečega i pre roka. Ah, kako to lepo zvuči i kako to greje dušu u zimskim kriznim noćima. Blagoje Spaskovski, generalni direktor RTB-a Bor. Njegov zaštitni broj je 93. Nije malo, reči o procentima. 93, to je skoro 100%. Čega? Čuće se.
Tamo radovi idu ispred roka i da će fabrika sumporne kiseline biti gotova oktobra meseca, najkasnije novembra meseca, što zavisi od zime kakva će biti. Moram vam reći da i kod fabrike sumporne kiseline oprema pristigla preko 93%. Na terenu nije oprema samo ona koja je osetljiva. Elektronika, merno regulacijani uređaji i ostali pneumo i hidraulični uređaji, oni su skoro gotovi i danas se nalaze u fabrikama tamo gde se i proizvode. Gotovi su i dimohvatači primarni. Nama je i svima pravilo da proces uhodavanja traje 6 meseci, a ja vas uveravam da ćemo mi to uhodati znatno ranije, a znatno ranije samo zato što smo napravili program da naš narod, naše radnike i inženjere pošaljemo na obuku u firme koje posjeduju ovakvu tehnologiju.
Znači, sumporna kiselina juriša napred, a i poštama se smeše bolji dani. Sa nadležnog mesta javljeno je da Pošta Srbije planira ozbiljne investicije u poboljšanje infrastrukture i usluga. To je građanstvu saopštio predano i upečatljivo gospodin Milan Krkobabić. U pretprošloj emisiji slušali smo ga kako pred izbore sa Draganom Đilasom otvara dom u Kaluđerici i penzionerima obećava internet, bolje dane i sve redom. Ovog puta nastupa kao generalni direktor JPPTT Saobraćaja Srbija i obećava još i lepše. Njegov broj 4 milijarde.
Prema nekim okvirnim našim razmišljanjima tu bi trebalo da bude negde oko 4 milijarde investicija, ali ono što je mnogo bitnije od svega toga, opredeljenje da završimo ove kapitalne objekte, ove ključne centre poštanske, mislim pre svega na ovaj beogradski, da ga stavimo u punu funkciju. I ono drugo o čemu smo posebno ove godine definisali, stav, jasan stav, da poštansku mrežu u celini, ajde da me građani dobro razumiju, sve te njihove pošte po malim mestima dovedemo u takvo stanje da mogu da pruže uslugu kvalitetno i na način kako to pruža recimo ova ovde centralna pošta. Znači da uradimo neke osnovne stvari, da pokrijemo tamo gde su popadali crepovi, da stavimo oluke, pa do onog da stavimo savremena sredstva, računare, da to umrežimo, da to povežemo i da imamo zaista kvalitetne ljude da mogu da odgovore svim tim zahtevima.
To je bio sin koji, primetila sam, mnogo voli računare i ljude, a otac mnogo svedeniji u brojkama i razmerama vizije. Možda i normalno, na tom večnom stablu života. Mladi hrle u visine, u širine, dok stariji sede skromno u senci koju baca stara krošnja. Ali da ne petljam ja više, šta bi se moglo obećati u vezi sa penzijama da bude ispisano brojkama? Pa dobro, nešto sitno, ne više od toga. Potpredsednik vlade Srbije i ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike Jovan Krkobabić ostaje na svom starom broju od 2%. Znate na što se odnosi, tu bar nema nikakve misterije. Standardno povećanje, samo neki redovno.
Penzioneri, obzirom na duboku recesiju u kojoj se nalazi naša privreda, još uvek, kao i svi ostali zaposleni i ostali građani zemlje, ne mogu da očekuju Bog zna šta. Ono što je sigurno, to je da ćemo izvršiti povećanje penzija za 2% u maju mesecu i da ćemo dati još ove dve rate jednokratne pomoći najsiromašnijim penzionerima Srbije, pri čemu mislim da će određen broj lokalnih samouprava i svojih resursa izdvojiti izvestan deo sredstava za siromašne, pa time po uzoru na ono što radi Beograd, i iznad 15.000 dinara izdvojiti neka sredstva za te siromašne porodice i pojedince koji teško izdržavaju ovo sadašnje stanje.
Upečatljivu epizodu u filmu Šta se sprema 2013. odigrala je i famozna brojka 06. Znamo šta znači 06. Znači tako malo, a govori toliko mnogo o tome šta zemlji čuda znači kultura i koja je po redu rupa na njenoj svirali. Sa tom brojkom lepo se poigrala književnica Mirjana Đurđević.
Zamolila bih Deda Mraza da nam ništa ne donosi, već ako može da nam odnese nešto, s obzirom da će mu sanke biti prazne. Naprimer, čitav srpski menadžment u kulturi, ako se to tako zove. Da odnese cijelo Ministarstvo kulture, uključujući i zgradu, zatim uprave pozorišta, muzeja, izdavačkih kuća, onih državnih udruženja, domova kulture i sve one u stvari kojima u opisu radnog mesta da organizuju našu nesrećnu kulturu, ali očigledno ne i da se pobune protiv njenog tretmana kod kreatora državnog budžeta. Mislim da bi bez njih od onih 0,6 promila u budžetu nešto možda i preostalo za prostu kulturnu reprodukciju. Nevolje u tome što Deda Mraz ne postoji, pa ne samo da nam ništa neće doneti, nego će nam i ostaviti ovu veselu bratiju koja, ne znam u čije ime, viče stalno nema para, nema para, i za to prima platu.
drugo. Za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples. Po našu divlju glad tako teško se u nama lomi daljina koja kida. A umreti je lako svaki put, nebo zna, čuje glas. Ti si san, plaši te do smrti. Znam, želiš da sam tu, da hodamo po tlu. Topla noć suza, noć kad mene ne bude. Pamisli da sam, pada ti na lice. Gde šapu trče mrak, zaskrče ti dah.
Sati i 56 minuta, stigli smo do kraja današnjeg izdanja Talasanja, koje pod naslovu ima naziv Zapisi iz zemlje čuda. Čuli ste na osnovu brojki da nam se sprema jedna solidna godina, pa ko veruje u brojke može da očekuje sve najbolje. Na kraju krajeva u nešto se mora verovati, pa sad vi izaberite šta će to da bude. U ekipi današnje emisije bili su producentkinja Bojana Tufekđić, ton majstor Milorad Vonasek, muzička urednica Branislava Manojlovića, moje ime je Tatjana Milekić. Prijatno!
Thank you.